السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد شكران نيجي زين مستحق الله تبارك وتعالى كذلك نشكرك فاتا مواليكو كحضوريا katika muhadhara huu na katika masjidi hii na markazi hii kadhalik ambayo kiongozwa na al-ustadh Sheikh Abu Umair wafakahu Allah katika masjidu al-imam al-shawkani rahimahullah rahmatun wasi'a na katika hii lahadha al-mubarak na lengo ni kuzungumza na ndugu zetu katika imani kiwepo kina mama wa Kiislamu ambao dini ya Uislamu imewapa sharaf ya hali ya juu kabisa. Hakuna dini ambayo imewapa rifa kuwanyanyua na kuwatukuza na kuwaheshimisha wakina mama wa Kiislamu kama dini hii ya Uislamu, kwa kuwa maadui wengi wa Uislamu wamekuwa wakitumia propaganda mbalimbali za kutia dosari Uislamu, kwamba wamdogesha mwanamke Kiislamu, unamdhibiti sana, unamnyongesha. Bilasaf, fikra hii huwa athir wale wakina mama hususan wasiojishughulisha na utafutaji wa ilmu. Uwepo wa markazi kama hizi na vituo kama hivi ni kheri kubwa sana, ambapo kina mama kwa sababu wao ni walezi watakikana kuchukulia uzito mkubwa sana katika kuisoma dini yao ili wawe wanawake wema, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمع حقيقة هي دنيا نستريه na starehe iliyo bora zaidi katika hii dunia ni kupatikana kwa wanawake wema. Almar'atu as-saliha, mwanamke wema ndiyo khairu mata'i dunia, ndiyo starehe ya dunia hii. Bila shaka kila mwanamke anayemwogopa Allah tabaraka wa ta'ala anatamani kwamba yeye kuwa ni katika mmoja ya wenye kusifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuitwa mwanamke mwema. Na nafsi ya binadamu kama ilivyo, hata kama yeye sio mwema, bali nafsi yake humuonyesha kwa kile kidogo anachokifanya au ile kheri anayoifanya kwamba yeye insha Allahu ta'ala ni katika wanawake wema. Allah tabaraka wa ta'ala amejialia na kuwafanya hawa wanamume ndio wawe wasimamizi kwa wakina mama. Wanamume wana daura kubwa sana katika kuwasimamia wakina mama wa Kiislamu wawe ni wanawake wema. Na wao wakina mama wa Kiislamu pia wana daura kubwa sana katika kutekeleza maagizo ya Allah tabaraka wa ta'ala na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wafikie kuwa wanawake wema. Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an al-Karim, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanamume ndio wasimamizi wa wanawake. Allah tabaraka wa ta'ala amewapa wanamume nafasi ya kuwa ni wasimamizi wa wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kwa yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amewafadhilisha hawa wanamume baadhi yao juu ya wengine. Lakini wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa kile wanachokitoa katika mali zao, wanapotoa nafakat, wanapotoa mahar kwa ajili ya kuwaoa hawa wakina mama wa Kiislamu. Kwa hiyo anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika aya hii, fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaib bima hafidha Allah al-aya. Kwa hiyo hapa sasa Allah ataja zile sifa za wanawake hawa kuwa wema. Kwa hiyo fasalihat, yani hao wanakusudiwa sasa nisa, basi wanawake bora ni wapi? Qanitatun hafidhatun lilghaib bima hafidha Allah. Sifa ya kwanza kabisa, kwa sababu hizi sifa za wanawake wema zimejumuishwa katika aya hii, kuna sifa zilizokuwa mbili. Kwanza kuna sifatun tataallaqu bihaqqi llahi alaiha, sifa ya kwanza inayofungamana na haki ya Allah tabaraka wa ta'ala juu ya huyo mwanamke. Lakini sifa ya pili ni tataallaqu bihaqqi zawjiha alaiha, sifa ya pili ni ile yenye kufungamana na haki juu ya mume wake, juu yake ya mwanamke. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala akasema fasalihatu, wanawake wema, ambao bila shaka yawezekana kwamba mwanamke ataka aelewe kwamba, je, mimi nitatambulika vipi kama mwanamke mwema? Almar'atu as-saliha, mwanamke mwema, ambao katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imemtaja kwamba ndiyo mataa'u dunya, khairu mataa'i dunya, ndio starehe ya katika dunia hii. Sasa ni yupi? Ndiyo Allah anasema fasalihatu qanitatun. Hii sasa ni tataallaqu bihaqqillahi alaiha, hii ni haqi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Qanitatu, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema muti'atun li azwajihin, kwamba hawa qanitatu ni wale wanawake ambao wenye kuwati wanaume wao. Kwa hiyo hii ni sifa iliyokuwa kubwa sana. Qanitatu qala Ibn Abbas wa ghayru wahidun, yani muti'atun li azwajihin, ni wale ambao wenye kuwatii waume zao. Walqunut bimaana ni dawamu ta'a, ni kitendo cha kudumu katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, yani mudimati lita'ati, ni wenye kudumu katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala katika harakati zao zote wanapokuwa. Ittaqillah, mche Allah, haithuma kunt, katika ilivyokuja katika hadithi ya Jundub bin Junada, kwamba muogope Allah tabaraka wa ta'ala pahala popote pale utakapokuwa. Wanawake kutokana na majukumu mbalimbali ya ulezi waliokuwa nao. Kwa hiyo jambo la ulezi ni ibada kubwa sana, kama atafanya ulezi ule kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Walea vijana na kumpa malezi mume wake, vijana wasome dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, wamtambue Allah, wakasimamia ulezi, wanakuwa wanawake katika kheri kubwa mno. Sasa kutokana na hali hizo mbalimbali zawafanya wanawake wengi kufanya mapungufu katika taa nyinginezo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala alipowasifia kwa kutaja kwamba fasalihatu qanitatun, kwamba wanawake bora ni wale ambao wenye kudumu kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, bimaana wanadumu katika taa, yani min wajibati din, miongoni mwa mambo yaliyokuwa wajibu katika dini, zikiwepo salawati al-khams, sala tano. Leo wangapi wakina mama wa Kiislamu wanapoteza muda wa sala, labda kutokana na hayo mambo ya ulezi, katika kuandaa vyakula, katika kuandaa watoto? Bali mwanamke aweza ikapita swala hivi hivi, kwa kuwa anayaona yale mambo ambayo anayosimamia ni makubwa sana kuliko mambo yaliyo wajibu mkubwa zaidi na amri ya Allah tabaraka wa ta'ala, ikiwepo ibada ya sala. Kwa hiyo wanawake wema miongoni mwa sifa zao ni kudumu, wenye kudumu katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, kuyasimamia mambo ya wajib ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ametufundisha na kuwafundisha wanawake wote wa Kiislamu. Kisha Allah akasema hafidhatun lilghaib, bimaana ni wenye kuhifadhi heshima za waume zao. Qala Suddi wa ghairu ay tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi, yeye anamuhifadhi, anahifadhi heshima ya mume wake katika kumtii Allah tabaraka wa ta'ala pale hata mume wake akiwa hayupo. Fi nafsiha, kwanza nafsi yake mwenyewe huyu mwanamke anajichunga na kujihifadhi. Wa malihi, na mali vile vile ya mume wake anaihifadhi. Wa waladihi, na watoto wake. Kwa maana hiyo yeye ile taa asionyeshe tu kwa sababu akigeuka kulia, akigeuka kushoto amuona yule mume wake yupo. Lakini ikitokea tu yule mume wake amekwenda katika majukumu mbalimbali, amesafiri, basi huku atafanya taksirat, mambo mengi. Na wake wengine wanavaa hijabu kwa sababu waume zao wapo. Lakini mwanamume akiwa safarini au akiwa hayupo mazingira ya nyumbani, moja kwa moja yeye anapunguza ile hijabu yake, anapunguza mavazi yake, ambayo yamekuja makemeo makali mno kwa wanawake ambao wasiojihifadhi, ambao wakawa katika tabarruj, wakawa katika sufur. Hizi ni alama za watu wa motoni, waliyadhu billah. Anna tabarruj wa sufura min sifati ahli an-nar, waliyadhu billah. Hakika ya mwanamke kujiachia, kutovaa mavazi ya kisheria au akavaa mavazi ambayo yenye kuonyesha maungo yake, basi hizo ni miongoni mwa sifa za wanawake wa motoni, waliyadhu billah. Bali nabii sallallahu alayhi wasallam asema katika hadith iliyothibiti katika sahih al-Jami', sharran nisaukum al-mutabarrijat, wanawake wenye shari zaidi ni wale ambao wenye kujiachia achia, kutovaa mavazi ya kisharia. Kwa hiyo mwanamke anapodumu katika kumtii Allah tabaraka wa taala, kwa hiyo hafidhatun lilghaibi, kwamba anahifadhi heshima ya mume wake hata kama mume wake hayupo, vile vile anajihifadhi yeye mwenyewe, kadhalik mali ya mume wake, watoto wake kuwasimamia vile vile kama vile yupo, hiyo inaingia sasa katika haki ya azawj, haki ya mume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia kwamba mwanamke aliye bora, mwanamke mwema ni yule ambaye mwenye kujichunga hali ya kuwa mume wake yupo, hali ya kuwa mume wake hayupo. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa sifa zilizokuwa kubwa sana za huyu mwanamke kuitwa yeye ni almar'atu as-saliha, mwanamke mwema, kwa sababu anaelewa kwamba maisha ya dunia hii ni mafupi mno. Kwa hiyo mimi lazima nionyeshe taa hii mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa hali zote. Al-Imamu Hasan al-Basri rahimahullah asema kama ilivyotajwa katika Siyar A'lam an-Nubala kwamba ibn Adam, innama anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, kwamba ewe mwanadamu, hakika wewe ni masiku tu machache, wewe ni siku, kila siku ikiondoka basi uelewe imeondoka baadhi yake, yani imepungua baadhi yake, kwamba baada ya leo kuamka sasa tayari umri umekwisha pungua. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'a wa nafsu tamaa falzamha al-qana'a, Ali ibn Abi Talib asema hii dunia ni kama lisaa moja tu. Kwa hiyo faj'alha ta'a, ja'aliya ta'a katika wakati huo, kwa sababu ikiwa wewe unafanya taksir, mapungufu, kwa sababu tu unamuona yule anayekusimamia hayupo, akiwepo mume wako, basi wewe unakuwa umeondoka kabisa katika ile sifa ya almar'atu as-saliha, kuwa mwanamke aliyekuwa mwema. Mwanamke mwema ni yule ambaye anayesimamia haki za mume wake, kwa hali zote kama vile tulivyozungumzia, bali imethibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu al-Imam at-Tabarani wal-Hakim wa sahahahu al-Albani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la tajidu al-mar'atu halawata al-iman hatta tuaddi haqqa zawjiha, kwamba hawezi kupata huyu mwanamke tamu ya iman, onjo ya iman, akawa ni mtu mwenye kuhisi ladha katika iman mpaka pale atakapotekeleza hadhi ya mume wake. Na hapa ndiyo tutapazungumzia kwa urefu kidogo, kwa sababu leo wanawake wengi wa Kiislamu wameshindwa kuelewa haki za waume zao. Amchukulia mume wake kutokana na mazoea na maisha waliokuwa nayo katika kutaniana. Bila shaka wanandoa yatakikana waishi vizuri kwa upendo, kwa kuelewana, kwa kusikilizana, mwanamume amsikilize mwanamke, mwanamke amsikilize mwanamume. Sasa imekuwa kuna mapungufu makubwa mno katika kutekeleza mwanamke haki ya mume wake. Kwa hiyo ndio Nabii alayhi salatu wassalam asema, la tajidu almar'atu, hawezi kupata huyu mwanamke halawata al-iman, ile tamu ya iman, onjo ya iman, hatta tuaddi haqqa zawjiha, mpaka pale atakapotekeleza haki ya mume wake. Alqiyamu bihaqqi zawjiha, aisimamie haki ya mume wake, aelewe thamani ya mume wake, aelewe nafasi ya mume wake. I'lami ayyatuha almar'a almuslima la budda an ta'lami anna ta'ata az-zawj muqaddamu ala ta'ati alwalidayn. Hili jambo halieleweki kwa wengi, au hata kama wanalielewa basi wanachukulia kama istihza fulani, kwamba tambua ewe mwanamke wa Kiislamu kwamba ta'a ya mume inatangulizwa kuliko ta'a ya kuwatii wazazi wawili. Hauna ruksa kutoka nyumbani wewe mwanamke wa Kiislamu bila kupata idhini ya mume wako, hata kama wewe unakwenda kwa wazazi wako. Na hili linawashinda wengi katika wanawake wa Kiislamu, nasema inawezekana vipi? Yaani mimi nisiende kumsalimia mzazi wangu, eti mume wangu anizuie? Inawezekana vipi? Wallahi, iwapo wewe utatoka hali ya kuwa mume wako hajakupa idhin, basi unakuwa katika laana mpaka pale utakaporejea. Nafasi ya wazazi ni kubwa sana. Hatuseme kwamba wazazi labda nafasi zao zinadogeshwa, la, nafasi za wazazi ni kubwa. Wa'budullah wala tushiriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana. Allah tabaraka wa ta'ala ametanguliza ibada yake ya kwanza kwamba muabuduni Allah tabaraka wa ta'ala, na wala msimshirikishe na kitu chochote. Kisha jambo la pili Allah akasema wa bilwalidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyiwe wema. Kwa hiyo tunapozungumzia taa ya mwanamke, ili mwanamke awe mwema ahisabike kwamba yeye ndiyo mataa dunia, almar'atu as-saliha, lazima ajilazimishe katika kumtii mume wake, lazima atangulize taa ya mume wake kuliko taa ya mtu mwingineo yoyote. Leo waweza kukuta kutokana na dhaifu zilizokuwepo kwa wakina mama wa Kiislamu, labda yeye yupo na rafiki yake ambaye ndio mshauri wake mkubwa, kwa hiyo miongozo yote anapata kwa huyu rafiki yake, na hata akiifikisha kwa mume wake, mume wake anapoikataa ile, yeye hulazimisha, kwamba haiwezekani mimi nataka jambo hili, yani kulazimisha mambo mbalimbali, kuwalazimisha wanamume, au baba yangu anataka jambo hili au mama yangu anataka jambo hili, wana wazazi wana heshima zao bila shaka, lakini tambua kwamba ta'atu zawj muqaddamu ala ta'ati alwalidain, kumtii mume kunatangulizwa kuliko juu ya kuwatii wazazi wawili. Yakulu nabii alayhi salatu wasalam, imithibiti katika hadith ambayo hasanahu al-Albani min hadithi abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Mtume anasema laiti mimi ningelikuwa naweza kumwamrisha, ni mwenye kumwamrisha yoyote amsujudie yoyote, amsujudie yoyote katika mmoja wenu, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Hiyo ni jambo ambalo adhimu. Wasujudu almadhkuru huna huwa sujudu alihtirami wattaqdir, na sajida inayotajwa hapa ni ile sajida ya ihtiram, kumheshimu yule mwanamume na kumpa nafasi yake. Kwa hiyo maneno haya ni makubwa mno, ambayo huyu mwanamke apewa maelekezo na Nabii alayhi salatu wasalam, kuonyesha kwamba nafasi ya mume ni kubwa mno na anatangulizwa mno kuliko kitu kingineo chochote kile. Kwa maana hiyo ni juu ya wanawake wa Kiislamu kutengeneza al-hisrata, mahusiano mazuri na familia zao, ili wawe wanawake wema. Al-ishra la tahtaju ila madiyya faqat, innama al-ishratu tahtaju ila ad-din wal-akhlaq. Mafungamano mazuri ambayo Allah tabaraka wa ta'ala aliyoyataja, wa'ashiruhunna bilma'ruf, wakiambiwa wanamume watangamane na wanawake wao kwa wema, kuwaonyesha wema. Kwa hiyo mwanamke lazima atambue ile ishra, vile vile kutangamana na mume wake, kuwa katika maisha ya dini, kuwa katika maisha ya kumridhisha Allah tabaraka wa ta'ala, yenyewe hayahitaji madia, hayahitaji iktisadia, hayahitaji mambo ya uchumi mkubwa, mali nyingi. Ndiyo sasa hapo kwamba ndiyo unatengeneza ishra vizuri, na hii watu wengi wameghafilika, hususan kwa wakina mama wa Kiislamu na hata baadhi ya familia. Na ndiyo maana Nabii alayhi salatu wasalam hata alipozungumzia juu ya vijana au yule ambaye anayetaka kumposa yule binti yako, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja al-akhlaq wad-din, tabia pamoja na dini, kwa sababu vitu hivi ndiyo vitu vikubwa. Kwa hiyo ishra haina mahusiano kabisa kabisa na mambo ya madhia, innama al-ishratu tahtaj ila ad-dini wal-akhlaq. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahabiyat, masahaba wa kiume na masahaba wa kike, wapo ambao waliokuwa na hali duni mno, bali hata Nabii alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abi Ubaida akisema: inni la akhsha alaykum al-faqra walakin akhsha alaykum an tubsatu min ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum, kwamba mimi sikuhofieni ufakiri nyinyi, lakini ninachokuhofieni ni pale Allah tabaraka wa ta'ala atakapo kukunjulieni katika dunia, akakufungulieni nyinyi katika dunia, mkaigombania na kuishindania kama walivyoigombania na kuishindania kama waliokuwa kabla yenu, fatuhulikakum kama ahlakatuhum, kwa hiyo mkaangamia kama walivyoangamia. Nabii alayhi salatu wasalam anawakutubia masahaba hali ya kuwa wapo qaumun min almu'minina fuqara ahlus suffa, kundi la masahaba mafakiri mno, hawana chochote. Kwa hiyo tunapozungumzia al-ishra, kutangamana vizuri, wanandoa wakae vizuri, mwanamke apatikane au afahamike kwamba yeye mwanamke bora, basi asimdharau mume wake labda kutokana na kufakirika au amefilisika au mzunguruko wake wa biashara umeteremka, kwa sababu mafungamano mazuri ya dini na maisha, na ili kutambulika huyo mwanamke mwema, tahtaji ila dini wal akhlaq faqat, inahitaji ni ile dini pamoja na tabia njema. Na ndiyo tumetaja zile sifa ambazo Allah tabaraka wa taala alizozitaja ndani ya Qur'ani, fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaib bima hafidha Allah. Wanawake bora ni wale ambao wenye kumtii, qanitatu bimaana muti'atun, wenye kufanya taa ya Allah tabaraka wa taala katika kuwatii waume zao vile vile, lakini hafidhatun lilghaib, hali wenye kuhifadhi heshima za waume zao hata wakiwa hawapo. Kwa hiyo mwanamke mwema, ili kumtambua mwanamke mwema ni pamoja na yeye kuonyesha unyenyekevu wake kwa Allah tabaraka wa taala katika kumtii mume wake kwa yale al-ma'ruf, mambo mema. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea uzito na ubora wa hawa wanamume juu ya wanawake, ikiwepo hata suala la funga, ikiwa mwanamke ataka kufunga saumu ya sunna, basi asifunge mpaka pale atakapopewa idhini na mume wake. Saumu ya funga, hatusemi kwamba kila anapotaka kufunga sunna basi moja kwa moja ampigie simu mume wake, hata kama yuko safari amwambie, je, unaniruhusu kufunga sunna? Hapana. Mazingira unayosema ahlulilmi ni ile anapokuwepo pale. Sasa tazama, hii ni jambo ya ibada, lakini hizi ni katika siyamu za sunna, sio siyamu za nini, za faradhi. Hizi zote ni tunapowazungumzia au tunapomzungumzia almar'atu as-saliha ambaye ndiyo khairu mataa dunia, aliyotajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni pamoja na kuonyesha utiifu mkubwa sana kwa mume wake, bali ni miongoni mwa mambo ambayo ndiyo yenye mapungufu makubwa katika maisha ya Waislamu, kwa sababu ya mambo ya ataqaddum, utandawazi huu. Wanawake muda mwingi wanaangalia mafilamu, wanawake muda mwingi wanaangalia michezo mbalimbali. Kwa hiyo wanajifundisha mule jinsi gani watu wanavyozozana, jinsi gani mwanamke anapomkosea adabu mume wake. Kwa hiyo yeye anayachukua yale maisha ya usanii, kisha anayaleta nyumbani. Bali unakuta yale mambo yamewaingia mno, hususan wa kina mama wa Kiislamu, bali wengineo ndio hawala, hawana muda ya kujishughulisha na kutafuta ilmu. Yawezekana yeye asihifadhi masomo mbalimbali aliyopewa katika markaz, lakini akawa amehifadhi mtiririko wa afilamu mbalimbali na kuzielezea na kubali, yeye anakuwa ni mwenye kuzifuatilia kiasi kikubwa sana, na kama atakosa basi anapata qalaq wa hazan, anapata masikitiko makubwa, anapata huzuni kubwa. Kwa nini mimi leo nimeshindwa kuhudhuria au nimeukosa mchezo fulani? Ayatuha almar'a, enyi ndugu, enyi wakina mama wa Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith ambayo sahihi, Abdurrahman ibn Auf, ambayo hadithi mashhur, Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja mambo manne ambayo atakikana ajipambe huyu mwanamke mwema. Iwapo atajipamba katika mambo hayo, basi milango yote ya pepo itafunguliwa na ataambiwa auchague mlango autakao. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha sallatil almar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano, tena ni zile swala za viwango. Tunapozungumzia swala za viwango zenye kufahamika, ni yapi mambo ya wajibu katika swala, wajibatu swala, ni zipi nguzo katika swala, arkanu swala, ni zipi sunan katika swala. Na haya huwezi ukayaelewa ewe bibi wa Kiislamu wewe, mpaka pale utakapotumia muda wako kuhudhuria katika majalisi ya ilmi, ukaelewa uzito wa swala. Wakina mama wengi wanadokoa katika swala. Mwanamke wa Kiislamu mara nyingi, nitolea mfano, yeye ameweka lile sufuria yake ya chakula katika gesi au katika kuni zake, kisha hapo hapo anakwenda msikitini kwa ajili ya sala, au anaswali nyumbani kwake ambao daraja yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo anakuwa anaswali haraka haraka tu, kwa sababu anajua kwamba iwapo mimi nitachelewa, basi huenda kilichopo hichi nilichokichemsha, basi huenda kitaungua. Kwa hiyo hana tumaanina katika sala. Anapigiwa mfano Juwairia. Juwairia ni moja wa mama wa Kiislamu, ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu alikuwa akiswali talzam musallaha, analazimiana na sehemu yake ile ya swala. Baada ya sala akisoma adhkar, akitulizana. Na ndiyo leo hii wakina mama wengi wanakosa ile riqatul qalb katika uchamungu, ulaini wa mioyo yao katika hofu ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wanapuuza sana, au hata kama sio kupuuza, bali kutochukulia uzito ibada hii ya sala. Na ndiyo maana wanawake wengi wanakuwa katika changamoto za kupata mitihani mbalimbali ya masu shayatini, kwa sababu hana muda wa kusoma adhkar. Lakini hakikisha unapokaa katika musalla wako unaswali hali ya kuwa umetulizana, hali ya kuwa umeleta tumaanina, kwa kutekeleza haki zote, kwa kutekeleza nguzo zote na sunnani zote na wajibati zote. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposali swala zake tano, wa samat shahraha, na akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhan, wa ata'ati ba'laha ay zawjaha, na akamtii mume wake, wa hafadhat farjaha, na akahifadhi tupu yake. Qila laha, atasema kuambiwa huyo mwanamke, yauma alqiyama udkhuli aljannata, ingia peponi wewe mama, min ayi abwabil jannati shi'ti, katika mlango wowote wa peponi unaoutaka. Yunada alaiha min abwabi aljannata athamania takriman wa tashrifa, milango yote ya pepo inamwita kwa ajili ya kumkirimu na kumtukuza huyu mwanamke kwa kuyatekeleza mambo haya manne. Yawezekana kuyataja ni mambo mepesi mno, lakini kuyafanyia practice mambo hayo mazito sana. Kwa hiyo ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwanamke atakapofanya mambo haya manne, bimaana huyu ana sifa kuwa ya almar'atu as-saliha, na katika miongoni mwa mambo hayo manne hapo imetajwa wa ata'ati zawjaha, akamtii mume wake, wa hafadhat farjaha, akahifadhi tuku yake, kadhalika wa sallat khamsaha, akasali swala zake tano, wa samat shahraha, na akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hizi ibada, mambo haya manne ni mambo ambayo adhim sana, laiti wakina mama wangeshikamana nayo haya, basi wallahi wangekuwa wapo katika kheri nyingi sana, wangelikuwa wao ni wenye kujitambua, wangekuwa wao wenye sifa ya kubakia kwamba yeye ni mwanamke aliyekuwa mwema. Bali lazima mwanamke mwema atakikana awe na subra kutokana na mitihani mbalimbali iliyopo katika majumba. Tunapozungumzia mwanamke mwema ni pamoja na kuisoma dini yake, ndiyo jambo kubwa sana, ili aelewe kwamba je, mimi mpaka kufikia daraja hii ya kuitwa mwanamke mwema au kuwa mwanamke mwema natakikana nifuate vigezo gani. Hatuseme kwamba wanamume wao wanapoishi katika maisha na wanawake hawakosei. Hapana, wapo wanakosea zaidi pia, lakini wewe jitahidi katika kujipamba, kuwa na dini, kuwa na akhlaq. Bali imekuja katika riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaelezea hawa wanawake wa peponi, nisaukum min ahli aljanna alwadud, alwalud ni wale wanawake wenye kupendeza, wenye mahaba, mutahabiba, kadhalika wenye kuzaa sana, ni miongoni mwa sifa njema hizi, na hizi zote zahitaji mashirikiano baina ya mume na mke. Bali imekuja katika riwaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba allati, huyu mwanamke, idha ghadhiba, pindi atakapokasirika, jaat, anakuja kwa mume wake, ikiwa amekasirishwa na huyu mwanamume. Yawezekana mwanamume ndiyo amemkasirisha mwanamke. Miongoni mwa sifa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika hadithi kwamba yule mwanamke, idha ghadhiba jaat hatta tadha yadaha fi yadi zawjiha, anakuja kwa mbele ya mume wake, anaona mume wake sasa amekasirika. Yawezekana mwanamke mwenyewe kamuudhi, au mwanamume mwenyewe labda kutokana na nafasi yake, japokuwa anapata makosa, amemghadhibisha huyu mwanamke. Yani bimaana idha dhulimat ay dhalamaha zawjuha binahwi taqsiri fi nafaqa, yani mathalan yeye amedhulumiwa na mume wake, labda kamfanyia mapungufu katika nini, nafaqa, matumizi, basi jaat, anakuja huyu mwanamke, hatta tadha yadaha fi yadi zawjiha, mpaka anauchukua ule mkono wake anauweka juu ya mkono wa mume wake, kisha mwanamke anasema wataqulu la adhuku ghamdan hatta tarda, leo mimi sintolala mpaka pale utakaponiridhia. siwezi kulala, la adhuku ghumdhan hatta tarda, ay la adhuku nauman, mimi sinto pata usingizi, sintopata usingizi mpaka pale utakaponiridhia wewe. Kwa maana hiyo, tazama hii hali ambayo ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa mafundisho haya juu ya haki za wanawake juu ya waume zao, na ili mwanamke awe mwanamke mwema basi lazim afanye subra. Subra kwa hakika ni chungu, lakini matunda yake ni makubwa mno. Allama Ibn al-Qayyim anasema, as-sabru murru madhaqatu lakini awaqibuhu ahla min al-asal, kwamba subra ni chungu sana ukuonja kwake, lakini mwisho wake kwa hakika ni tamu zaidi kuliko asali. Kwa hiyo wanawake, kwa kumalizia, lazima watambue kwamba wao ndio walezi. Kina mama wa Kiislamu, nyinyi ndio walezi, ambaye mwanamke ni madrasa, mwanamke ni chuo ambapo tengeneza kupata radhi za Allah tabaraka wa taala kwa kujitahidi sana kabisa wewe katika kuonyesha taa ya mume wako. Onyesha taa ya mume wako, utapata radhi kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Leo nyumba nyingi zimeingia matatizo mengi kwa sababu hakuna baraka, hakuna khairi, kwa sababu kila mmoja yuko kivyake. Maisha yanayoishiwa katika jamii ni maisha yale ya kisanii, sio maisha ambayo anayoridhia Allah tabaraka wa taala. Wanawake wahudhurie katika majalis dini, majalis ilmi, ili waelewe mambo gani ambayo wao yanawahusu zaidi. Wanawake wajipambe katika tabia za Kiislamu, wanawake wa Kiislamu wajiepushe na marafiki waovu, wajiweke mbali. Wanawake wa Kiislamu wasiwaruhusu hata siku moja watu ambao hawaruhusiwi kuingia katika majumba na waume zao. Wanawake wa Kiislamu lazima wafate mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasikae khalwa, faragha baina yake yeye. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wajipambe na tabia njema, wajiepushe na marafiki ambao ni waovu, ambao ndiyo sababu kubwa ya wao kutoka katika mstari ulionyooka. Leo waweza kukuta mwanamke wa Kiislamu rafiki yake mkubwa ni mwanamama ambaye yeye pengine hata ndoa hana, lakini ndiyo mshauri wake na ndiyo kila kitu anampa ushauri, na yeye ndiyo anaochukua na anakwenda kufanya vurugu katika nyumba ya mume wake. Leo wanawake wangapi wanafanya mambo hata waume zao hawajui, ikiwepo katika suala zima la mwanamke kutoka bila idhini ya mume wake. Bali wengine wakina mama wanakwenda hata kwa washirikina, waume zao hawajui. Wapo wanawake wanatumia madonge ya uzazi wa mpango, waume zao hawajui. Haya yote ni munkar, ni mambo yenye kuchukiza, ni mambo maovu kabisa, ambao jielewe wewe mama wa Kiislamu, unajikosesha kheri, unajikosesha baraka, unajikosesha radhi za Allah tabaraka wa taala. Kwamba uelewe taata zauj مقدم على طاعة الوالدين كما تلفسيما kwamba kumtii huyu mwanamume kunatangulizwa kuliko hata kuwatii wazazi wako. Hauna ruksa mama wa Kiislamu kufanya jambo lolote pasi na kupata idhini kutoka kwa mume wako. Mume ndiyo kiongozi ambaye anayekusimamia wewe. Allah tabaraka wa taala amempa qiwama, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanamume ndiyo wao wasimamizi kwa wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa yale tu Allah aliyowafadhilisha baadhi yao juu ya wengine, na akataja bima anfaqu min amwalihim kama tulivyosema, na kwa yale ambayo wanayotoa katika mali zao. Kwa hiyo ni juu ya hawa wanawake wa Kiislamu wataadab, wawe na adabu kubwa katika juu ya waume zao, wasiwadharau na wala wasiwanyanyulie sauti na wala wasiwakemee, wasiwadharau au akamtolea maneno mabaya, labda kwa sababu tu kama tulivyosema huyu mwanamume ameyumba katika biashara, ameyumba katika kazi zake mbalimbali. Kumbe al-ushratu la tahtaju ila al-madiyya, kama tulivyosema ushra yenyewe inachohitaji ni nini? Ni ad-dinu wal akhlaq, dini na tabia njema. Dini ndiyo jambo kubwa. La taj'al ad-dunya akbara hammina wala mabla ilmina wala ila an-nar masirana. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi kumuomba Allah tabaraka wa taala kwa kusema, ewe Allah, na wala usijalie kwamba hii dunia, la taj'ali dunia akbara hammina, kwamba Allah usijalie kwamba hii dunia ndio ikawa hamu yetu kubwa. Kila jambo wewe likitaka kukuumiza ni la dunia tu. Wala mabla ilmina, wala upeo wa ilmu yetu yote isiyokuwa hii dunia. Wala ila nari masirana, wala moto usiwe ndio makazi yetu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa majina yake matukufu na sifa zake za juu atubarik, na tujalie kuwa miongoni mwa watu wenye kusikia maneno na kuyafuata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi.